Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Muy boa tarde de novo, Lugo. Xa sabes, ten novo alcalde. É o terceiro neste mandato despois de Lara Méndez e da recentemente finada Paula Alvarellos. Non houbo sorpresas e tomou posesión como novo rexedor da cidade o socialista Miguel Fernández. Fixo nun pleno extraordinario celebrado na tarde de onte. A votación transcorreu con normalidade. O novo alcalde recibiu apoio de todos os membros do goberno bipartito, conformado por socialistas e nacionalistas, e o voto en branco dos 12 edís do Partido Popular. A súa voceira, Elena Candia, renunciou a presentar candidatura por respecto institucional por mor do pasamento da anterior rexedora.
Como exemplo de gran excepcionalidade do episodio que estamos a vivir nesta tarde, e como mostra de profundo respeto ante a mesma, ainda tendo a sensación de dor e tristeza, este grupo renuncia a presentar candidatura.
Moi ben.
O pleno contou cunha ampla representación de membros de outras institucións. Por este motivo, o novo alcalde quixo aproveitar para lembrar o seu compromiso para traballar entre todos por unha cidade mellor. Miguel Fernández.
O meu compromiso firme de traballar sempre polo ben da cidade, pola súa prosperidade e progreso, facendo meus aqueles proxectos que temos encaminhados, escoitando pois, todas aquelas demandas que nos traslada a cidadanía para tratar precisamente de darlle solución. E sempre co único obxectivo de acadar un Lugo máis harmónico, máis habitable e con altas cotas de calidad de vida.
No apartado de anécdotas, Fernández botou de menos na toma de posesión a un fillo que se foi facer as súas particulares Américas nestes días e que sufriu un curioso suceso.
Resulta que a súa parexa é de Estados Unidos, estaba en unha visita estes días. Por certo, estuveron a piques de quedar detenidos porque na aduana, cando entraron en Oregón, parece ser que levaban unhas armas de destrucción masiva moi peligrosas, que eran dúas mandarinas e a punto tuveron de quedar ali detenidos.
Pois aí queda a anécdota. E con respecto ao novo alcalde, moita xente se pregunta cal é o seu perfil. Pois ben, haberá que velo e analizalo co paso do tempo. Pero o propio Miguel Fernández xa advertía onte no pleno que é unha persona humilde e cercana á cidadanía.
Os que me coñecen saben que trato sempre de ser un home dialogante, moderado e conciliador. E así seguirei como alcalde. Quero ser así Miguel cercano, accesible, pegado á rúa, ás necesidades e inquedanzas dos meus veciños e veciñas. Conto para iso cun equipo unido e comprometido de concelleiros e concelleiras, os que reitero o agradecemento e o seu esforzo e dedicación para seguir avanzando na modernización da cidade e mellorar a calidad de vida para os veciños e veciñas.
Nese traballo, os socialistas seguirán a contar cos seus socios de goberno do Bloque Nacionalista Galego. O seu voceiro, Rubén Arroxo, felicitaba a Miguel Fernández, pero tamén advertía que hai que poñerse as pilas dende xa.
Desearlle toda a sorte do mundo a Miguel Fernández, o vindeiro alcalde, porque iso, dende logo, vai ser moi positivo para a nosa cidade. En segundo lugar, tamén decir que nós, dende o BNG, pois vamos a seguir na posición que estivemos durante este tempo, creo que é unha posición de máxima responsabilidade polo compromiso que temos, dende logo, ca cidade de Lugo, e porque queremos que todo se poña a andar de novo e que se poida reactivar todo, non?
Por certo, no pleno de onte tamén tomou posesión como novo edil socialista o abogado Valdir Sinisterra, amigo persoal de Paula Alvarellos, que foi lembrada cun minuto de silencio. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste mércores 12 de marzo no que temos ceos con nubes e algún chubasco puntual durante toda a xornada. No tocante ás temperaturas, as máximas non pasarán dos 14 graus, agás nalgún punto do sur e norte da provincia, onde serán un chisco máis altas. Na crónica de tribunais, a Fiscalía pide 5 anos e medio de cadea pro profesor de música de Albeiros acusado de agresión sexual. O Ministerio Público segue o criterio marcado polos psicólogos do Imelga que exploraron as alumnas do docente. Sosteñen que son un caso, o testemunho pode ter validez. Pola súa banda, a acusación particular pide 30 anos o entender que hai 5 nenas vítimas dos presuntos tocamentos nas clases. Pola contra, a defensa non ve delito e opónse a que sexa condenado. Pide a libre absolución. Axentes da Policía Local de Lugo detiveron a 2 veciños da cidade por agredir as súas respectivas nais. Un deles propinoulle unha puñada na cabeza porque non lle daba diñeiro, mentres que o outro a golpeou cun cinto. Nos 2 casos, as vítimas afirmaron que non era a primeira vez que eran agredidas polos seus fillos. Os arrestados teñen 44 e 29 anos de idade, respectivamente. Tamén en Lugo, a policía local detivo outros 2 homes por ameazar a varias persoas cun coitelo e un bastón na Avenida da Coruña. O incidente acabou cun forcexo e cun policía ferido. Paralelamente, na Rúa do Progreso, os axentes tiveron que requisar varias armas brancas a 4 mozos con antecedentes por roubos violentos. Pola súa banda, a Policía Nacional detivo en Lugo un home que se adicaba a perpetrar furtos por toda Galicia. Atende, o seu modo de actuar baseábase en entrar en diferentes empresas e, aproveitando que os traballadores estaban ocupados nas súas tarefas, rexistraba todas as pertenzas que podía, bolsos, carteiras, mochilas, delas subtraía o que podía topar de valor, así como as documentacións que utilizaba para identificarse cando era requerido polas forzas e corpos de seguridade. Pois ben, desta vez non lle saiu ben a xogada. Imos agora ata a montaña e falamos de outro tipo de alimañas. Cando se achega a primavera, as poboacións de ratateupa actívanse e convértense nunha auténtica dor de cabeza para os gandeiros. A praga xa afecta unha superficie que oscila entre 2.000 e 3.000 hectáreas. Esta especie cava galerías soterradas e come as raíces das plantas. Polo tanto, seca os prados ou reduce a produción de forraxe, o que provoca máis gastos para as granxas e, polo tanto, unha perda de rendibilidade. Escoitamos a Iván Raposo, do Sindicato Unións Agrarias.
Claro, a ver, secan os prados, teñen, ainda que non sequen, teñen moita menos produción, o forraxe é moita peor calidade porque leva moita terra, moito torrón que arrancan as máquinas a hora de recollelo. Entón, claro, pois isto supón unha merma de produción. En moitos casos, depende como veñan a climatoloxía, pois hai que comprar forraxe.
Con respecto á loita contra esta praga, de momento non houbo ningún método eficaz o 100%. O trampeo podría funcionar se a praga tivese unha dimensión máis pequena, pero non é o caso. Pola parte da Universidade de Santiago, están a liderar a loita biolóxica. A súa investigación céntrase nun método para emitir feromonas de depredadores. Búscase, concretamente, estresar a ratas teupas para reducir o seu ritmo reproductivo. Falamos de máis asuntos na crónica provincial. Os senadores do Partido Popular alertan da grave falta de solo empresarial na provincia de Lugo. Criticaron que o goberno de España non está comprometido coa súa ampliación, poñendo en risco o desenvolvemento económico e a implantación de novas empresas. Escoitamos o senador Juan Serrano.
En Monforte de Lemos, en Chantada, só queda unha parcela disponible en cada un. En Rábade xa non hai ningún terreo en venta e en Mondoñedo permanecen 18 parcelas disponibles. Entre as medidas que propoñemos están a aceleración e ampliación dos polígonos e a urbanización da segunda fase de Morella en Sarria.
De xeito análogo, os populares tamén denuncian que socialistas e nacionalistas levan 18 anos na deputación paralizando o impulso de 20 polígonos industriais con convenios xa asinados. Antonio Ameijide.
Sabeno moi ben os veciños de Burela, os veciños de Vicedo, de Trabada, de Abadín, de Río Torto, de Pol, de Fonsagrada, de Pedrafita, de Baralla, por exemplo, que levan cos terreos preparados dende o ano 2007 e xa iniciados os trámites urbanísticos, e levan 2 décadas de paralización todos estes concellos.
Pues así, rematamos o noso informativo, mediodía deste mércores 12 de marzo. Continúa a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada.